Apvienotajai Karalistei un Eiropas Savienībai ir jānoslēdz īpaša drošības sadarbības vienošanās, lai izvairītos no pustošām un reālām sakām iedzīvotājiem abās pusēs. Tā sestdien Minhenes drošības konferencē paziņoja Britu premjere Tereza Meja. Saskaņā ar viņas teikto šādam nolīgumam jābūt spēkā no nākamā gada, kad Lielbritānija izstāsies no Eiropas Savienības, lai pēc Brexita nodrošinātu militāro izlūkdienestu un pretterorismu sadarbību. Meja norādīja, ka pat laban starp Eiropas Savienību un jebkādu trešo valsti nav tik dziļas drošības sadarbības, kāda ir starp Bloku un Londonu. Tādēļ, kad Lielbritānija izstāsies un kļūs par trešo valsti, abām pusēm jānoslēdz īpaša un ekskluzīva vienošanās, kas ļautu turpināties ciešai sadarbībai. Pretējā gadījumā brīdināja Meja būs problēmas ar izdošanu pātrinātā kārtībā balstoties uz Eiropas aresta orderi, bet ja apvienotā karaliste vairs nebūs daļa no Europola, informācijas apmaiņa būs apgrūtināta, kas savukārt kavēs cīņu pret terorismu, organizēto noziedzību un kiberuzbrukumiem. Tas nodarītu kaitējumu abām pusēm un visus mūsu pilsoņus pakļautu briesmām, teica Meja.
So as we leave the EU and forge a new path for ourselves in the world.
Kad mēs pametam Eiropas Savienību un sev veidojam jaunu ceļu pasaulē, Lielbritānija ir tikpat uzticīga Eiropas drošībai nākotnē, kā esam bijuši jau līdz šim. Eiropas drošība ir mūsu drošība. Tādēļ esmu teikusi un šodien saku vēlreiz, Lielbritānija ir bez ierunām gatava to saglabāt. Izaicinājums mums visiem ir atrast veidu, kā strādāt kopā ciešā un īpašā partnerībā starp Lielbritāniju un Eiropas Savienību, turpināt sadarbību, ko esam uzbūvējuši, un iet uz priekšu tālāk, lai stātos pretim draudiem, ar kuriem saskaramies kopā.
Kopā ar Franciju, Lielbritānija ir Eiropas Savienības militāri ietekmīgākā valsts. Pagājušajā gadā Meja nokaitināja daudzus Eiropas kolēģus, liekot saprast, ka Londona varētu piebremzēt ar sadarbību drošības jomā, ja neiegūs labus izstāšanās nosacījumus. Pērn pavasarī vēstulē Briselei, ar ko Londona formāli paziņoja par nodomu izstāties un sāka Brexit procesu, Meja rakstīja, ka abu pušu sadarbība ciņā pret noziedzību un terorismu vājināsies. Ja Lielbritānija izstāsies bez visaptverošas vienošanās. Londona toreiz norādīja, ka tie nav draudi, bet Brisele uzsvēra, ka Brexit sarunās drošība nevar būt tirgošanās objekts. Mejas ideju sestdien atzinīgi novērtēja Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers, to nosaucot par drošības aliansi ar Lielbritāniju. Arī uzrunā Minhenes drošības konferencē viņš piebilda, ka drošības jautājumu vajadzētu nodalīt un nejaukt kopā ar pārējām ar Brexitu saistītajām diskusijām. Gints Amoliņš, Latvijas radio.